habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah bisha Januarina sanadka 2020 waa 29, waxaana idinaga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal, aad ku maqal doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay hogaamiyaha Ahlusunna Waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir oo sheegay in loo doortay madaxweynaha galmudug ee xilli nidaamyo doorasho oo isgarab socda ay maamulkaasi hareeyeen.
Iyadoo laba calan lahayd ama doktoorkeediyan laba doktoor bay lahayd, astaanteediyan mid ka dhigna, waxaan magaciibaan mid ka dhigna oo galmudug aan wada qaadan, ciidankeediyan mid ka dhigna. Markii aan midayno magaaladii caasimada ahayd ee Jilay oo basbash baraare aan ku jirabnay, unbaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay tiri galmudug ka fiican midda raydaana dhisaynaa falxoogaa ku wareega.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada musharaxiinta dimuqraadiga ah gobolka Iowa oo dhici doonta toddobaadka dambe.
Madaxweynaha soo socda waxa uu dhaxli doonaa dal kala qaybsan iyo duni qalqal ku jirta. Waxaan si xushmad leh u soo jeedinayaa inaysan jirin wakhti shaqada lagu barto.
Qodobadaasi iyo qaar kalena waan idinhaynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ayaa maanta oo arbaca ah su'aalo ku saabsan xilka qaadista madaxweyne Donald Trump weydiin doona kadib markii ay muddo 6 maalmood dhegeysanayeen koox ka mid a sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee dacwadda ku saabsan xukunka madaxweynaha iyo qareenadiisa, iyagoo ku doodaya inuusan wax qalada samaynin. Xubnaha xisbiga jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ayaa bedeli doona in su'aalahooda ay ku gudbiyaan qoraal oo u akhriyo guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts. Su'aalaha ayaa waxay noqon doonaan kuwo toos ah oo loo weydiin karo xubnaha aqalka amaba kooxda sharciga ah ee madaxweyne Trump. Mana jirto waqti cayiman oo jawaabahooda loo qabtay. Hawsha ayaa sidoo kale sii socon doonta ilaa iyo maalinta Khamiista, ka hor inta aanay horey ugu sii soconin tixgelinta su'aasha ah, su'aasha sida dhow loo fiirinayo ee ah in ay u codayn doonaan in loo ogolaado marakhaatiyaasha maxkamadda. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka goor dambe oo talaadadii shalay ahayd ku qoray diidmadiisa ku aadan inuusan wax dembiya gelin.
Wadamada Afrika ayaa isu diyaarinaya waxa khubaradu ay rumaysan yihiin inay lama huraan tahay gurmadka xaaladaha cudurka viruska ee ka dilaacay Shiinaha, iyadoo sii xoogeysanayo xiriirka dhaqaale ee labada dhinac, islamarkaasina uu kordhay isu safarka Shiinaha iyo dalal ku yaala qaarada. Khubarada caafimaadka ayaa waxa ay leeyihiin inay lama huraan tahay in qaaraddu ay u diyaar garowdo daaweynta iyo karantiilka xaaladaha cudurka. Dowladda Ethiopia ayaa shalayto waxay ku dhawaaqday inay karantiishay 3 arday oo Ethiopian ah iyo mid u dhashay dalka Shiinaha oo kasoo laabtay jaamacad ku taalla Wuhan ee dalkaasi Shiinaha. Ardayda ayaa waxaa lagu joojiyey mar lagu baaray garoonka duuradaha kadib markii lagu arkay astaamo ay ka mid yihiin cun xanuun iyo qufac.
Isaga oo rajo ka qaba weji cusub oo u bilaabma bariga dhexe, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu talaadadii shalay soo bandhigay qorshihiisa nabadda ee gobolka, iyadoo uu barbarkiisana taagan yahay ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu. Madaxweyne Donald Trump oo dacalka bari ee aqalka caada ka hadlayay ayaa sheegay in aragtidiisu ay ka tarjumayso fursad guul labada dhinac ah iyo sidoo kale xaqiiqo laba wadan ah, taasi oo xalinaysa halista dowladnimada falastiiniyiinta ee ammaanka Israa'iil. Hase yeeshee goobta ma aanay joogin cid matalaysa falastiiniyiinta oo iyagu dhinacooda ka hor inta aan lasoo bandhigin qorshaha nabadda 18-ka bog ah kasoo horjeestay, iyadoo sidoo kalena aan lagu darin wadaxaajoodka qorshaha.
Saraakiil ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegtay maanta in howlgal ay sameeyeen taliska ciidanka gobol ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalkaasi ay ku soo furteen 62 ka tirsanaa ciidanka ammaanka oo ku jiray xabsi ay leedahay kooxda Talabaan. Dhinaca kaleeto, kooxda falaagada ee Talabaan ayaa waxa ay sheegatay weerar cusub oo ay meel kaleeto ay ka geysatay inuu ku dishay ugu yaraan 18 ka tirsanaa ciidanka ammaanka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa lagu xusay in howlgalka ciidamada ee xalayto lagu bartilmaameystay xabsi kooxda Talabaan ay ku leedahay degmada aan xasilooneyn ee Bala Murgab ee gobolka Bargis ayna gacanta ku dhigeen 5 wardiyaal oo Talabaan ah ayna dhaawaceen dhowr kale. Wax farcelin ah ama war ah kama aanay soo bixin dhinaca waddanka dhinaca kooxda Talabaan ee yidhaahde.
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Galmudug ayaa kasii daraysa, iyada oo garab ka taabacsan Ahlusunna Waljamaaca ay sheegeen inay doorteen madaxweyne cusub, kaas oo loo doortay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Haddaba doorashadiisa kadib ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu weydiiyey sida doorashadiisu ku timid.
runtii waxa weeye muddo badan laga soo shaqaynahayay oo Galmudug in maamul uu dhisma ayaa la yegleelay. waxaana rajaynaynaa midkii Galmudug ku barwaaqoobi lahayd in Ilaahay ka dhiba, ayaan Ilaahay ka baryayna. Galmudug muddo badan oo bilooyin ah unbay yacni u tabaabuseysanaysay oo ay doonaysay maamul in ugu istaago. marka kii Ilaahay inuu ka dhiba ayaa rajaynaynaa. doorasho fiican ayaana ka dhacday oo xildhibaano yacni la yegleelay oo la doortay. markii la doortay kabacdina iyakuna ay doorteen guddoonkii ay doorteen guddoonkii iyo xildhibaanadii oo wada jiraana ay doorteen madaxweynihii iyo madaxweyne kuxigeenkii. marka waxaan leeyahay dhammaantood kuwii sanadka bixiyay Galmudug allaha ka dhigaan leen.
Sheekh Shaakir, waxaa jirtay in dib u heshiisiin iyo maamul u dhisidda Galmudug muddo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka waday Dhuusamareeb. waxaa jirtay in aad dowladdu kula heshiiseen marka la dhisayo 30 xildhibaan, markii hore sidaa tiraadeen, dabadeedna 20 xildhibaan, ugu dambeyn la ysku raacay. hadda si lama filaana ayaad mar kale adigu shaaca looga qaaday in lagu doortay madaxweynaha Galmudug, iyadoo dhinacii kale baarlamaanka Galmudug ay dhinaca kale fadhiyaan oo ay ka doodayaan arrintan sidii laga yeeli lahaa iyo doorashooyinka habka loo qaban lahaa. marka arrintani ma loo arki karaa inaad dowladda cadaadis ku saaraysaan si tanaasul kale oo dheeraada idinku samayso?
maya looma arki karto. waxaa loo arki karaa midnimo Galmudug raadinteeda ayaa loo arki karaa, iyo isukeenidii isfaalihii wax la isugu imaan lahaa ayaa loo arki karaa. dowladda federaalka Soomaaliya, Soomaaliya oo dhan ay ka dhexaysa, inayna taageerto kurjoogta loo noqotana weygeeda weeye. alxamdulilah rabbilcaalamiin, iyadana waa ka sugaynaa.
laakiin baarlamaankii Galmudug waa kala qaybsan yahayo
Galmudugna intii ay u tartay Galmudugna waa uga hambalyaynaynaa. meeshaan ay hadda keentana annakaa doonayna inaan kasii amba qaadno is-aashi walaalnimo annakoo yani qaadanayna dhammaanteen bulshada reer Galmudug dowladduna aynu u gacan siinaydo haya ka talinta Galmudug. marka taasi way midda u taagannahay. xamilbaacin maahan wixii socdaya, waxa way horusocod weyn.
sidee bay midnimo ku keeni karaysaa haddii baarlamaanki uu kala qaybsan yahay oo dhinaca kale ay ka socoto dood la xiriirta qaabka doorashada ay ku dhici doonto? adinkuna aad madaxweyne meeshan uga dhawaaqdeen, miyaanay arrintu caqabad kale ku noqon karaynin dadaalkii loogu jiray Galmudug oo midaysan oo maamul wanaagsan halkaasi uu ka soo baxo?
sida aad sheegtaba, Galmudug midaysan weeye, waxaan ku dadaalaynay oo aan dadka isugu keenay. haddii ay tahay bulshada qeybaheedii kala gedisnaa, annagoo la kaashanayna dowladda federaalka Soomaaliya. marka Galmudugsii midaysneed ambaqaadideedii unugteedii laga ambaqaadi lahay uunbaa la aasaasay. waxaan rajaynaynaa inta kaleeto oo wax tirsanaysana inay isugu timaado oo mid walba laga tala siiyo oo tala wadaag iyo tigaad wadaagba la wada noqdo meel mudugna sidaas lagu hormariyo. Taasaan rajaynaynaa, waxaana rajaynaynaa inay si degdega arrintaasi ay u xalisanto, ayaa rajaynaynaa oo usaayanaynaa.
Dad badana waxay aaminsan yihiin in nidaamka sida u socdo, maadaama aad aragteen aad fahanteen inaydan kasoo bixi doonin doorashada halka lagu qabanayo, tanna aad soo horumariseen, sidaa daraaddeedna aad adiga madaxweyne laguu doortay, arrinta dooddaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Jamaalow, waxa weeye annaka waxaan raadinaynaa, ma ahan annaka danteenne, waa danta galmudug waaye inay isu timaado. Waa mid aan ka shaqaynayna caasimadii, baan isugu keenay caasimadii iyadoo mid ah. Waxaan midaynay maamulkii, aan midaynay runtii, waxaana rajaynaynaa sida aan horaba kuugu sheegay, midnimadaas kuwii sii anba qaadi lahaa oo ka mira dhali lahaa, isuna keeni lahaa galmudug, in maanta baarlamaanku uu ku tilaabsaday inay doortaan. Waxaana ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala iyakana inuu toosiyo, annakana na toosiyo, taladeennana uu ka dhigo mid towfiiqa. Khaas baan ilaahay ka rajaynaynaa dowladda federaalka soomaaliyana, maadaama ay wixii loogu talagalay inay haddiiba qabato oo dadejido oo ama tigaad bixin ay ku bixinayso galmudug horumarinteeda ama taladeeda isu keento oy midaydo oo aysa kala tafaraarugin ay dib dhacday, annagu waa soo dadejinay. Waxaana usoo dadejinaynay inay galmudug haddiiba ay midowdo, taladeeda yacni tigaadeeda ay isu keenato, ay mid noqoto yacni runtii qof walbana annakuna haddii aan aragno lafteen kuwo naga fiican oo wanaagsan markii laysu yimaado oo deegaankii naga xoray og oo deegaankii yacni amnigeedii naga sugu og oo naga hormari og, markii aan aragno oo la tajribeeyey sida annaka naloo tajribeeyey, markii aan aragno hadda waxaan leenahay hogaanka utogaan leenahay, ee ma ahan annaku inaan u dhalannay oo leena annaka kaliya u dhalannay maaha. Waxaan diidaynaa galmudug dibdhac inuu ku yimaado. Waxay yacni muddo 8 bilood ku dhawaad ah oonbaa geeb galay oo ay saaxadii xoogaa ka waxaysneen, marka saaxadana waa ku soo celinaynay talada galmudug inay haddiiba ay u gudubto, qayo u gudubto, tawfiiq u gudubto. Taas weeye tilmaantaani maahane mid dibdhac keenaysa maaha.
Waxaad ahayd gudoomiyaha golaha fulinta ee galmudugtii uu gaaminayey madaxweyne Axmed Ducale Geel Xaaf, waayadan isaguna wuu ka soo horjeeday waxyaabaha dhuusamareeb ka socda, isagu maxaad ka yeelaysaan, ma ka soo horjeedaan isagana?
Runtii midnimada galmudug ee caasimada ku midoodo ay timid madaxweyne Xaaf iyo aniga ayay horseelinay, haddeerra sidii baan u horseedayna haddii dowladda federaalka faraha nagala baxay.
Hawsha wasaaradda arrimaha gudaha ee waday ee maamul samaynta galmudug ee weli magaalada dhuusamareeb ka socota, marka garabkiina laga tago, iyaguna kuwa halkaa jooga ee laga yaabo maalmaha soo socda inay madaxweyne doortaan, maxaad ka samayn doontaan
arrinka? Runtii ma malaynahayo, waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama dowladdii waddanka Soomaaliya ay tahay, inay u tanaasusho shacabka dowlad goboleedka galmudug, ay dhegeysato yacni oraxdooda, ay dhegeysato amnigooda iyo istiqraarkooda ay danayso, wax kaleetana aan laga dul keenin, taasna dowladda waa usii ishaari lahaa.
Waaye laakiin
maadaama ay tahay dowladdii dadka ka dhexaysay, wax dadka ka dhexeeya ay matalayso, inay qolo kasta ku taageerto horumarkeeda iyo siday wax u qabsan lahaayeen, intaas kaliya weeye. Haddana galmudug waxbay qabsatay, waxna waa qabsan doontaa.
Waxaan
rajaynaynaa biidni ilahi lkarim inay fasaasu dhicin dowladdu ay ku waantoomi doontaa, rajaynayna.
Sheekh Shaakir, ugu dambeyn waxaad ku celcelisay dowladda ha tanaasusho, tanaasul ha samayso, adinku tanaasulka maxaad indiiday?
Waxaanba halkan kusoo gaarsiinay arrinka tanaasulan kusoo gaarsiinay, laakiin dowladdu maba aadsayi kartidba waxay ka tanaasushaba. Annaka u tanaasilna madaxweye Xaaf iyo aniga u tanaasilna dowladda federaalka halkan kusoo dhaweynay, annagoo maamul haysano aan midaynay oo galmudugo kala taagan oo 3 meelood iyo 4 meelood u kala googo-an, unbaan inta shir qabanay oo Jabuuti lagu soo heshiiyan calankeedii mid ka dhigin iyadoo laba calan lahayd, ama dastuurkeediyan mid ka dhigin, laba dastuur bay lahayd, astaanteediyan mid ka dhigna, waxaan magaciibaan mid ka dhigna oo galmudugo wada qaadana, ciidankeediyan mid ka dhigin. Markii aan midayno magaaladii caasimada ahayd Dejiley oo basbash baraare aan ugu garabnay, unbaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay tiri galmudug ka fiican middaas ayadaana dhisaynaa bal xoogaa ka wareega. Markii aan isku adkaynana waxaan dareenay in dowladdu meel kale wax ka shidayso, si aan dad kale loo shidinan u tanaasilnay anigii madaxweynahayba. Markaan u tanaasilnana dadkii la shidahay 8 bilood agtooda, dadkii waxa waaye wax ka shid maamahana wixii saara waa bisilaa diideen.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo garabka taabacsan ahlusunna waljamaaca ee galmudug ay maanta sheegeen inay u doorteen madaxweynaha cusub ee galmudug, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan. dhinaca kalena ah, dhegeystayaal, waxaa maanta khudbado jeediyey musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada maamulka galmudug oo taabacsan hanaanka ay taageersan tahay dowladda Soomaaliya. Doorashadaasi oo ku beegnayd Barito ayaa dib loo dhigay ilaa iyo maalinta axadda ah. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaanu isku daynay inaan la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, balse aysan ilaa iyo haatan noo suurtagelin inaanu ku helno khadka taleefanka.
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o e haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. maalinta isniinta ee soo socota ee 3 Febraayo ay dhici doontaa doorashada ugu horreysa ee tartanka isreereebka ee xisbiga dimuqraadiga uu kaga soo baxayo musharaxa la tartami doona madaxweyne Donald Trump bisha November ee sanadkan. haddaba raayo ururintii u dambeysay ee si guud dalka oo dhan looga sameeyey iyo midda gobolka Iowa ayaa waxa ay muujinayaan inuu senatarka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders uu hoggaanka u hayo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga. wariyaha v o a Jim Malone ayaa warbixintan nooga soo diray Washington. maxamed bashiir cabdiraxmaan waa kan.
senator Bernie Sanders ayaa ku rajo weyn inuu ku guuleysto codaynta ergada ee gobolka Iowa, wuxuuna yiri,
So what we are saying unabashedly, unapologetically,
waxa leenahay si aan gabasho lahayn, haa, maamulkeennu waxa uu noqon doonaa maamulka dadka shaqaalaha ee dalkan. halkaas ayaan ka imi, waana qofka aan ahay.
That's where I come from, that's who I am.
Sanders ayaa rajaynaya inuu natiijo heer sare ah ka soo hooyo codaynta gobolka Iowa, uuna ka guuleysto madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo weli ah qofka ugu cadcad tartanka. Biden ayaa in muddo ahba ku doodayay inuu yahay qofka ugu mudan ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee ka guuleysan kara madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadkan. waana kan
The next president is going to inherit a country that's divided.
madaxweynaha soo socda waxa uu dhaxli doonaa dal kala qaybsan iyo duni qalqal ku jirta. waxaan si xushmad leh u soo jeedinayaa inaysan jirin waqti shaqada lagu barto. waa inuu qofka noqonayaa madaxweynaha yahay qof si dhaqso ah u yaqaan waxa uu qabanayo.
musharaxa kale ee saameynta xooggan ku leh gobolka Iowa waa senatarada kasoo jeeda gobolka Massachusetts, Elizabeth Warren, taasi oo ballan qaaday inay samayn doonto isbeddello baaxad leh haddii la doorto.
If there is a decision to be made in Washington, I guarantee it has been influenced by money.
haddii uu jiro go'aan lagu gaarayo Washington, waxaan idiin xaqiijinayaa inuu yahay mid ku yimid saameynta lacagta. haddii aan doonayno inaan arrintaas hagaajinno, ma noqon karto wax sahlan. waa inay noqotaa mid samaysa isbeddel ballaaran.
You can't just nibble around the edges. You can't do just a little tweak here or a little twist there.
qofka cariirsan ayaa kaalmaha hore ee Britanka dimuqraadiyiinta waaduqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg, oo isagu ah nin ku cusub masraxa siyaasadda ee heer qaran.
It's not to glorify the president. It is to empower and unify the American people to get big things done.
waxaan aaminsanahay in ujeedka madaxtinimadu aanu ahayn in la ammaano madaxweynaha. waa in la awoodeeyo oo la mideeyo shacabka Mareykanka si loo qabto howlaha qaran. waana sababta aan idin weydiisanayo taageeradiinna, waana midda ay caawa inooga dhigan tahay.
dhegeysiga dacwadda xilka xayuubinta madaxweynaha ee hortaala aqalka sare ayaa ku qasabtay 4 ka mid a musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga inay dhegeysigan ka qayb galaan. senatarada kale ah Sanders, Warren, senatarka gobolka Colorado Michael Bennett, iyo senatarada gobolka Minnesota laga soo doorto Amy Klobuchar ayaa ka maqan ololaha doorashada ee gobolka Iowa waqti aad muhiim ugu ah doorashadooda. waana tan senator Klobuchar:
waxaan halkan fadhin doonnaa ilaa marka ay dhammaato. waxaan dhegaysan doonaa caddaymaha. sida aan fahamsanahay, waxaan samayn karnaa 2 shaqo hal mar. waxaan ahay hooyo, waxaan heli doonaa waddo aan madaxweynenimo ugu orodno.
Iyada oo Sanders muddooyinkan u dambeeyey cod ururinta la sameeyey sare u kacayey, waxaa la saadaalinayaa in tartanka gobolka Iowa uu noqon doono mid aad la isugu dhow yahay, sida uu qabo falanqeeye siyaasadeed John Fortier.
Codbixiyaasha
dimuqraadiga ayaa runtii bilaabay inay arrintan diiradda saaraan, waana sababta aan u aaminsanahay inuu isbeddel iman karo. Codbixiyaasha gobolka Iowa iyo kuwa guud ahaan dalkan waxa ay la socdaan musharaxiintan, laakiin waxa ay bilaabi doonaan inay maskaxdooda shiilaan. Waxaana qabaa in waxa ugu weyn ee ay dimuqraadiyiinta madaxa ku hayaan ay tahay in laga guulaysto Donald
Trump.
Codbixinta ergada gobolka Iowa ayaa ah tallaabada koowaad ee hannaan aad u dheer oo lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ku matalaya doorashada guud ee madaxtinimo, waxaana musharaxa guuleysta lagu caleema saari doonaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka dhacaya bisha Juulaay ee sanadkan magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin.
warbixintii wariyeena v o a Jim Malone waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaa dhegeystayaal wiinada la socotaana waa Washington.
fiid wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. wararka ka imaanaya magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, oo ay xilligani ku sugan yihiin ilaa iyo 430 qof oo Soomaali ah, ayaa la sheegayaa inuu fayraska coronavirus uu kuwaas ku sii faafayo iyadoo dadka u dhimanayana ay sii kordheen. goor dhoweyd ayaa Haaruun Macruuf waxau khadka taleefanka ee Wuhan kula xiriiray Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo dhigta jaamacadda China University ee halkaasi ku taala.
hadda anugu shan maalmood baan qolkayga ku jiraa, aanan dibad u bixin oo aan qolkayga ku jiraayo cunno iyo waxyado tusiraado aan haystaa aadiya.
waa gartay, maxaa kugu kalifay inaad qolkaa ka bixin?
qolka waxaa nagu kalifay jeer fayras xun baa ka dilaacay waddankii, oo waxa weeye magaalada dibadoo ma bixi karo, oo haddaad baxdid waa intaasoo balaayadii cudurkii aad soo qaadaayo waxa weeye. ta kale cudurkan mushkiladuhu leeyahay waxaa kamid ah, iyagoon uu kaasoo bixin calaamadihiiba dadkii kale ku daaran ka dhaa moogta, waa cudur aad u halisa waxa weeye. marka qolka inaan ku jirno unbaan seef ku nahay.
marka qolka ama meesha aad ku jirto imise qof oo kalaa kula joogta oo arday?
anigu hadda keligay qofka waxaan ku noolahay, keli baan ku noolahay qofkaga keligay. wey
ma jaamacad dhexdeed baa mise waa guri?
waa jaamacad building ku dhex yaal weye, waa jaamacad waxa weye dabaq ku dhex yaal oo ardada loogu talagalay waxa weye ajaanibta ay degan yihiin wey.
marka inteed ku jiri kartaa qolkaaga adoon bannaanka u bixin oon dee wixii tasiilaadkeed u baahnayd soo qaadan daruuriyaadka?
waxay ku xiran tahay raashinka iyo waxa aad heshay. koleyda waxaan u baahannahay un hadda waa cunno, ma garanaysaa? marka haddii ay kaa go-do waa ku qasban tahay inaad supermarketada tagtid oo aad alaab kasoo gelisid, aad asbuuc kale kusii jidid. marka hadda qorsho waxay ama berri ama maalinta ka dambeysa inaan baxo alaab kale aad soo adeegto insha allah.
waa gartay, waxaad nooga sheekaysaa dad kale oo Soomaaliya ma jiraan oo jaamacadda kula dhigta oo maaragtay aad ama iswacdaan ama istaqaanaan?
aad iyo aad, jaamacaddan hadda aan dhigto waxaan ku wada joognaa hadda shan afar baan ku wada joognaa, inkastoo ay badan yihiin labo hadda waa naga tagtay, laakiin afar qof baan hadda ku wada joognaa jaamacaddu aan aada isu xiriirino aan iska warhayno.
wax Soomaaliya ku dhacday intaad ka warhaysaan uu fayraskani ku dhacay?
magaalada gudaheeda gruub baan leenahay Soomaalida joogta, urur yar baan leenahay, cid ilaa hadda uu ku dhacay ma jido oo saameeyey xanuunku ma jiro.
qof uu ku dhacay ma aragtay adigu oo maxaan ku idhaahdaa, maxaad noogu sheegi karta?
qof uu ku dhacay anugu war uma hayo, laakiin waxaan ka aragnay un baraha bulshada unbaan wax kaaga sheegi karaa waxa weeye, aan ka aragnay un qof aan aqaan anugu uu ku dhacay ma jiro, ma jiro.
waa gartay, marka maxaan ku idhaahdaa dowladda iyo booliisku maxay iyagu qabanayaan, iyo dhakhaatiirtu maxaa dadaala socda?
wallaahi horta dee waxa weeye dadkiibaa tirada ka badan bukaanka ah. horta booliiska iyagu waxa weeye dejidadka iyo xirxirayaan waxa weeye gawaarida caadiga dariiq waxa weeye basaskii waa la joojiyey, gawaarida caadiga waa la joojiyey, gawaarida jidka maraysa waa gaari waxa weeye ama qof bukaana wada ama wax uu ku socdo oo magaraysaa oo reason ah haysta weeye gaari iska jidka iska maraya ma jiro. Dadka waxaa la wadiyay guryihiina wada jooga oo hakasoo bixina isbitaalanana dhakhaatiirtu dadka aada uga tiro badan oo waxa weeye maantada qof haddii uu xanuunsto oo la geeyo bos laga dhigo xataa male. Waana la socotaayo waxay wadaan hadda dhismo cusub oo isbitaal aaday wadaan oo dadka meelay dhigaan ah ay ugu talagalan hadda wadaan oo waxaa la rajeynaya aduu afar maalmood labaa sideedeed insha allah inuu ku dhamaado lasoo xiro insha allah say sheegeen.
Waa gartay marka maxaa la idiin qaban karaa dadkiina halkaa jooga haddii ay noqoto dowladda Soomaaliya hadday noqoto cid kale oo aad baaq u jeedinaysaan ma jirta?
Aada iyo aada baaq waxaan ujeedinaynaa horta dee cid walba dowladdiisaa soo faragelinaysa oo waxa weeye hadda socodkiina waa xiran yahay hadday noqoto garoon diyaarada hadday noqoto treeno wax walba waa la istaajiya oo qof iskii u bixi karaa hadda hadduu damco ma jirto waxa weeye cid walba dowladdooda soo faragelinayso oo lasoo xiriiraysa dowladda oo ka codsanaysa maxay ahayto in ardadooda looga soo saaro beensha oo diyaarada u keenaysa. Marka dowladda waxaan ka codsan lahayn dee gargaar degdega inay nala soo gaado waxa weeye arrinta yaraas waxay ay nagu soo faragelin karto oo waxay nagu tari karto magaranaysa ay nagu soo maxay ahayto lasoo xiriirta dowladda China siiba satiirka inkastoo safaaradda naftirkeeda waa la xiriirnay oo hal waxaa jooga hal yar baa jooga fasax baa lagu jiraa hadda safiirkii xataa uu laabtay oo mantaraysaa. Marka waxaan dalbanaynaa gargaar degdeg ah nalala soo gaarbo.
Marka ma in laydinka saaraad rabtaan magaalada?
Magaalada in laka saaraan rabnaa oo haddii xataa naloo heli karo oo maxay ahayto goboladan waxaa jira gobollo uu xanuunku ku yaryahay baa jira oo number yar oo dad uu ku dhacay baa jira. Annagu hadda meesha aan joogno oo meeshii uu ka unkamay baalku iyo hadda dhimashadu waxay umaraysaa boqol meeshan keliya sagaashan qof baa ku dhintay oo dadka isbitaalada yaalla waxa weeye laba kun iyo shan boqol ba hadda lagu qiyaasay magaalada Wuhan keliya. Marka magaalooyin waxaa jira laba qof saddex qof oo kale uu ku dhacay halkaasoo kale gobolada ayarka ah oo magaalooyinka ayarka xataa haddii nala geeyo magaranaysa.
Waa garta ardayda kale ee istaqaanaan ee asxaabta tiin yaa kamida magacyadooda ee kula dhigta jaamacadda?
Haa, waxaa kamid ah Siciid, waxaa kamid ah Maxamed, waxaa kamid ah Cabdikariim. Saddexdaa nin baa wada joognaa hadda yaani waa afar kuwa.
Arday kale oo Afrikaana ma jiraan oo isla dhigataan oo qaar wadamada Afrika ee taqaana ka socda?
Wadamada aad iyo aad Ghana, South Africa kulli wadamada Afrika oo dhan arday ka socda waa joogaan jaamacadda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo dhigta jaamacadda China University of Geoscience oo ku taala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, halkaas oo xanuunka coronavirus kusii faafayo isagoo ka mid ah 4 iyo 3 qof oo Soomaali ah oo halkaasi jooga. Waxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa Washington.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan oo laanta af soomaaliga v o e haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddana qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska ase yeeshee. Intaas haddan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaroona.
Xubnaha aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa maanta arbaca su'aalo ku saabsan xilka qaadista madaxweyne Donald Trump oo weydiinaya kadib markii ay muddo 6 maalmood dhageysanayeen koox ka mid a sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee dacwada ku saabsan xukunka madaxweynaha iyo qareenadiisa oo ku doodaya inuusan wax qalada samaynin. Xubnaha xisbiga jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ayaa bedeli doona in su'aalahooda ay ku gudbiyaan hab qoraal ah oo uu akhriyo guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts. Su'aalahaasi ayaa waxay noqon doonaan kuwo toos ah oo loo weydiin karo xubnaha aqalka amaba kooxda sharciga ah ee madaxweyne Trump, mana jirto waqti cayiman oo jawaabahooda loo qabtay. Hawsha ayaa sidoo kale sii socon doonta ilaa iyo maalinta Khamiista ah ka hor inta aanay horey ugu sii dhaqaaqin tixgelinta su'aasha sida dhow loo fiirinayo ee ah inay u codayn doonaan si loo ogolaado markhaatiyaasha maxkamadda.
wadamada afrika ayaa isu diyaarinaya waxa khubaradu ay rumaysan yihiin inay lama huraan tahay gurmadka xaaladaha cudurka viruska ee ka dilaacay shiinaha, iyadoo sii xoogeysanayo xiriirka dhaqaale ee labada dhinac, islamarkaasina uu kordhay isu safarka shiinaha iyo dalal ku yaala qaaradda. Khubarada caafimaadka ayaa waxa ay leeyihiin in ay tahay lama huraan qaaraddu ay u diyaar garowdo daaweynta iyo karantiilka xaaladaha cudurka. Dowladda Ethiopia ayaa shareyto waxay ku dhawaaqday inay karantiishay saddex arday oo Ethiopian ah iyo mid u dhashay dalka Shiinaha oo kasoo laabtay jaamacadda ku taalla Wuhan ee dalkaasi Shiinaha.
isagoo rajo ka qaba waji cusub oo u bilaabma bariga dhexe, ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu talaadadii shalay soo bandhigay qorshihiisa nabadda ee gobolka, iyadoo uu berberkiisa taagan yahay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Madaxweyne Trump oo dacalka bari ee aqalka cad ka hadlayay ayaa sheegay in aragtidiisu ay ka tarjumayso fursad guul labada dhinaca iyo xaqiiqo xal laba wadan ah, taas oo xalinaysa halista dowladnimada Falastiiniyiinta ee ammaanka Israel.
Saraakiil ku sugan Afghanistan ayaa sheegtay maanta Arbaca in howlgal ay sameeyeen taliska ciidanka ee gobol ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi ay ku soo furteen 62 ka tirsanaa ciidanka ammaanka oo ku jiray xabsi ay leedahay kooxda Taliban. Dhanka kaleeto, kooxda falaagada ayaa waxa ay sheegatay weerar cusub oo meel kale ay ka geysatay aynu ku dishay ugu yaraan 18 ka tirsanaa ciidanka ammaanka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa waxaa lagu xusay in howlgalka ciidamada ee xalayto lagu bartilmaameystay xabsi ay kooxda Taliban ku leedahay degmaan xasilooneyn ee Balamurgab ee gobolka Bagdis ayna gacanta ku dhigeen 5 wardiyaal oo Taliban ah ayna dhaawaceen dhowr kale.
Fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxa isi soo taraya khilaafka ba'an ee ka dhaxaloosan dhinacyada isku haya maamul sameynta galmudug, waxaana jirta in ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a lagu wado in maanta magaalada Dhuusamareeb ay ku doortaan madaxweyne, iyadoo dhanka kalena barita la filayo in gudoonka cusub ee baarlamaanka galmudug uu isna doorto madaxweynihii uu maamulkaasi yeelan lahaa. Waxaana taasi barbar socota in isla maanta madaxweyne xaaf iyo taageerayaashiisu ay koonfurta gaalkacyo ku dooran doonaan gudoonkii baarlamaanka ay dhowaan soo dhiseen. Haddaba maxay salka ku hayaan maamuladan iska soo horjeeda? Qaabkeesa lagu xallin karaa si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah in dowlad goboleed loo dhan yahay ay halkaasi ka soo baxdo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horay madaxweyne uga soo noqday maamulka galmudug, gaar ahaan garabkii fadhigiisu ahaa magaalada Cadaado, iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Waxaan u arkaa khasaare iyo dhibaato ku soo wajahan maamulkii dowlad goboleedkii galmudug. Waxaan u arkaa fashil ku imaanaya bulshadu wixii ay dhisatay. Weliba aan u arkaya maamulka keliya ee hadba nidaamka jira ee dowladeed taageerayayna u ahaa maantay inay soo ifbaxaan saddex baarlamaan iyo saddex guddoomiye iyo saddex madaxweyne. Waxaan u arkaa dhabarjab ku soo wajahan dowlad goboleedka galmudug. Dowladdu 9 bilood wixii socday hadday halkaa ku biirshubatay inay joojisaan u soo jeedinaya, lana galo wada hadal iyo waxtiris iyo khilaafka muuqda baabi'intiisa, dowladdu halkaa inay aadaan ku baaqaya
hay'ad duwaab.
Haddii aan ka hadlo dhibaatada hadda ka taagan galmudug, galmudug waxaa ka taagan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waxaadan hanan karin oodan hori karin hortaada la dhig. Taas waxaa weeye qofkii ma hori kartid mana hanan kartid. Dhibaatada dowladda federaalka meesha ka haysata horta waa midaas. Waan la soconaa reer galmudug 9 bilood miyaa meelahaas, mise waa 8 bilood ayaa dowladdu kharashkii Soomaaliyeed ku bixinaysay meesha, intaasi martigelinaysay. intaas nin kasta oo wax isku haya waa loo yeeray, nin kasta kasoo qaybgal baa la yiri, waa laga soo qaybgalay. Baarlamaan baa la dhisay, odayaashi baa horta la xareeyey, baarlamaankii bay soo xuleen. Ahlu sunna booday, ahlu sunna 20 xildhibaan baa lagu maslaxay, 20-kii bay qaadatay. Kadib doorashadii baa la galay, baarlamaanka waxay doorteen gudoomiye ku xigeen. Halkaa markay marayso oo fulixantii ma moogaa la yiri, ay u maleeyeen baarlamaankii ku xigeenkii iyo gudoomiyihii midna markay heli waayeen ahlu sunna, ay qiyaasteen, qiyaas bay ku socdaan, wax xaqiiqaa kuma socdaan. Ay u maleeyeen madaxweynaha galmudug inayna helaynin ayay horta waxaan u sameeyeen. Waxa waxaasoo dhan loo sameynayo waa carqalad iyo dowlad sheegay ka dambeeyeen aaminsana. Baarlamaanka haddii la doorto wax ka dambeyn kara ma jiro, waa in madaxweynihii la doorto, qof ka bixi karaana ma jiro sharci ahaan.
Baasta Cabdiwahaab waxa uu sheegay in khilaafyada iminka jira ay gacmo shisheeyay ka dambeeyaan, adiga sidee u aragtaa?
Anigu waxaan leeyahay xog ogaalnimada iyo khibradda aan u leeyahay galmudug, wax dowlado shisheeya iyo wax dad kala oo horta ka dambeeyahay ma jiraan. Waxaanse leeyahay waxaa isfuulay laba shay, dhismihii dowlad goboleedka galmudug iyo dhismihii 2020-ka oo aan la gaarin dowladda federaalka ahi doorashadii imaanaysay diyaarinteedii, labadiibaa isfuushay. Isfuulista labadaas doorashooyin oo kala jihaahi oo meeshii maamulkii iyo qaabkii ay wax u socdeen inta badan u dheeliya dhinacaas ayaa wuxuu keenayaa khilaafkan. Khilaafka anigu waxaan leeyahay hareeyey oo keenay in 3 maamul iska dul dhismaan, sababteeda waxaa le dhinaca dowladda, waxaana ku eedeynayaa inay ku dhex jiraan dhismihii maamulkii galmudug. Waxaa kaloo jira rag musharrixiin ah oo runtii shaqooyin fara badan dalka ka soo qabtay, galmudugna ka soo jeeday oo u taagnaa inay isisharaxaan. Iyagii hadday diideen oo ay isisharaxi waayeen waxa ay rabeenna ay doorasho ahay deegaankan ay u dhasheen, waxaa sababaysa oo kaleeto oo halkaa ay abuurmaysa in musharaxiintii 3 bilood taagneyd diidmada ay diideen waa caqabad. Sheikh Shaakir oo caasimadii jooga oo gorgortan fara badan iyo heshiis fara badan iyo tanasul fara badan laysla soo marayna, haddaan la xallin waxaa imaanaysa caqabad 3 dhinaca oo isbarbar taagan. Marka anigu waxaan ku talinayaa si loo helo Axmed Ducaale, si loo helo Shaakir, Sheikh Shaakir, si loo helo musharaxiinta diiday inay soo istaagaan, si 3 dhinaciba u ogolaadaan waxqabadka iyo dhismaha galmudug, dowladdu dalka ayada dowladdu ah dhexdhexaad ha ka noqoto waxa socda. Haddayse qaadato shaqsi, ummadduna way arkaysaa inay dowladdu cadaaladii iyo dhexdhexaadintii ay hareer martay.
Aan siiyo Cabdiwahaab,
arrintaas saxiixku waa kaga soo horjeedaa. Waxaan uga soo horjeedana waxaa weeye, horta dal aan dowlad lahayn dal ma aha. Markaad mucaarad tahay waxaa la rabaa inaad tidhaahdo dowladdu meeshay sidaa ka tidhi sidaa inu u dhigtay fiicnayd. Mucaaradnimadu waa saas, laakiin in wax la dumiyo ma aha. Dadka Soomaaliyeed ha maqleen, dowladdu nimay rabtay meesha geynaysaa yaa dicaayad looga dhigay, taasuna dicaayad maaha. Ninka hadda wax lagu dhaanaynhaya ee ay wadata laleeyahay waa qoorqoor. Qoorqoor meel ay dowladdu ku tidhi adaan ku wadanaa ama kharash baan ku siinaynaa ama adaan kaa dambaynaynaa ma jirto. Waxa laysku haysta mala awaal wey, waa tuhun. Tuhunnu xal maaha. Qoorqoor dowladdu ma dhihin waan wadanaa. Ninkii ku soo baxa meesha nasiibkii bay tiri, 20-30 nin baa tartamaysa. Buudlan waxaa ku tartantay 25 nin, khaldan baa ku soo baxay. Maxay ku diidayaan inay tartamaan oo nasiibkooda qaadaan? Dowladdu qof way jeclaan kartaa, laakiin maraba ma dhahaysa hebel baan wadanaa, meeshana kuma jirto, lamana dhihin. Dowladda inay wax dhisto waxaa caqabad ku ah ehelu sunna iyo xeef, labadaasaa ku ah. Waxaa la yidhi goortii kalaha markii ceelal yeeshisaa maalcaba waa la heshiiyey. Waxaan maxaa soo faagay markii gudoomiyihii baarlamaanka la doortay, waxaa la malaynayaa inuusan ku soo baxaynin nin iyaga mala weeye. Waxani waa mala awaal. Mala awaala dowlad laguma dhiso, lagumana mucaarado. Waxaa mas-uul ka ah waxaasoo hadday burburaan ragga gaalka ayaa ka qaylinhay iyo kuu dhisa mareeb ku qaylinhay ee xeef iyo ehelu sunna, labadaasaa mas-uul ka ah. Hal sano ku dhawaad baad dowladdu kharajkii Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhan ka dhacaya meesha ku bixinaysa. Intaas ilaa hadda uu socdaa. Ninkii diida waa nin Soomaali inuu dumiyo damcay. Duwis Soomaaliyeed weye ninkii diida maamulka maanta.
Baasto Cabdiwahaab waxa uu sheegay inaanay dowladdu musharax gaara wadan waxa socdaana ay tuhun yihiin. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu aanay doorashada dhexdhexaadka ahayn?
Waxaan ku sababaynayaa oo ku tilmaamaya ninka musharaxa ahi ee galmudug aaday wuxuu aaday doorasho duubaqayo markii horeba isma sharaxa, laakiin waxay qireen hannaanka wax u socdaan iyo hannaanka wax loo xulayo iyo qaabka matalaadii loogu sinaa doorashada inay dhinac tahay ayagii baa sheegay. Waxay sheegeen in dowladdu aysan dhexdhexaad ka ahayn doorashada. Xildhibaano iyo dad badan oo meesha joogana leeyihin, annagu hebel baan wadanna oo mas-uuliyiintii shaqaynayay oo wax kaabayay oo u dhexeeyey oo matalayay masiirkii ummadda, weliba ahaa xildhibaanadii deegaanka ka soo jeegana ay la taagan yihiin meedyahay idaacadaha. Aragtidaasi qof walba waxaa u muuqda doorashadu inay tahay dhinac, doorasho dhinac ku timaadaahina xal ay ummad u keenayso iyo intijaah ay samaynaysaana inaysan jirin baan khabiir ku ahay aqoonna u leh. Dowladdu waxaa laga rabaa inay shacbiga iyo duqowda wax tabanaya iyo musharixiinta iyo madaxda diidan intaba inay isku wadato oy kasbato iyada dowlad u ah.
Cabdiwahaab, maadaama la doonayo in wax loo dhan yahay la dhiso, iminkana ay muuqdaan inay jiraan maamulo isgarab socda, ma haboon tahay in dowladdu doorashada dib u dhigto, wada hadan la galo si la isku fahmo?
Dowladdu iyadaa dalka dowlad ka ah waxaa la yidhi saddex arrimood yaa boqortinimada kaa qaada: gacan guran, gar eexo iyo guddoon jilicsan. Saddexaasaa boqortinimada kaa qaada la yidhi. Dowlad goboleedyada waa la wada leeyahay, waa dal Soomaaliyeed. Gobol iyo badh iyagu abaa Soomaaliyeed u tanaasushay oo la yidhi maamul goboleed ha laga dhigo. Tasuurkan wuxuu qorayay laba gobol iyo wixii ka badan. Taas iyaday jirto oo sidaa loogu tanaasulay, yay haddana ku heshiin la'yihiin wixii dowladdu ku talisay iyo wixii gobolku ku taliyey iyo wixii galmudu ku talisay iyo hoggaansami la'yihiin. Waxaan leeyahay, go'aanku hadduu dacar ka qadhaadh yahay waa la qaataa, waayo sababta adigu malihid, sababta dad kale iskale. Go'aanka qadhaadh hadduu qadhaadh yahay ha qaadato, hadduu macaan yahayna ha qaadato. Sodonka bishana madaxweynuhu iska dambeyn, anigu saasaan aaminsanahay.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese khilaafyadan ka taagan galmudug loo soo afjari karaa, dowlad goboleed loo dhan yahayna halkaasi looga dhisi karaa? Aan ku horeeyo baasto.
Xalka waxaanu arkaa nidaamku nidaam shaqaynayay oo dowlad goboleed ah oo laba gobol oo dalka ka mid ah mudug iyo galgaduud ka kooban weeye, dowladduna taageersana oo nidaam diidanaa maahayn weliba. Tabashada dhacday waxaan ku talinayaa in bulshada galmudug wixii ay isleeyihiin waxba ay tabanayaan, sida madaxda hadda joogta oo shaqada wada oo toban goortana sushay, dowladdana la shaqaynayo aan ognahay inay dib ugu laabato oo waxa ay tabanayaanna ay ka tirto xalliso waxa ay tabanayaan nidaamkii oo raallina doorashadiisii la qabto.
Haye Cabdiwahaab, dhinacaaga sidee xalka u aragtaa?
Xalka wuxuu yahay dowladdu baarlamaankii hadda la dhisay majoritigiisi waa haysataa, fiifti uu dad Soomaaliyeed weeye, waa xildhibaano wax bartay, waa aqoonyahano, waa la dhaariyey, diin baan leenahay, kitaab bay mareen, in la aaminaa fiican. Boqolkiiba 51 baa dadku isku hogaamiya, haddii lagaa helo waana raacdaa, hadday carkaaga qadhaadhahay. Waxaan leeyahay dowladdu xasaanadiina way heshay, baarlamaankiina way dhistay, tallaabada halkaa ka wada soddonkana bisha soddonkeedana madaxweynihii hala doorto. Xalku saas ku jiraa maan leeyahay, hadday ka noqoto oo wax dib loo dhigo, burburka ku dhaca weligeed ka soo waqsan mayso.
Intaas ha inoo joogto dhegaystayaal. Xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar, tan iyo kulanti dambe nabaday.
gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in 214 million oo haween ah oo ku jira da'da taranka oo ku nool wadamada soo koraya ee raba in ay ka fogaadaan amaba kala dheereeyaan uurka aanay adeegsan qaabka hortag oo casriya. Qorsheynta qoyska waxay xoojinaysaa xuquuqda hooyada iyo aabaha ee ah in ay go'aan ka gaaraan tirada caruurta ah ee ay jecel yihiin inay isu dhalaan iyo inta sano ee u dhexaynaysa amaba ay isu jirsanayaan ilmahooda. barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaanu dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa faa'iidada kala dheereynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto in ay kala dheereyso ilmaha. Dhakhaatiirta ayaa badanaa ku taliya in ay caruurtu isu jirsadaan ugu yaraan 2 sano, taas oo ay sheegaan inay ka hortagi karto dhimashada hooyooyinka iyo caruurta. Waxaa intaasi dheer in kala dheereynta ilmaha ay faa'iidooyin badan u leedahay hooyada. Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka iyo xanuunada ku dhaca haweenka oo ka howlgala cisbitaalka Gargaar ee magaalada Hargeysa.
Ilaahay baa quraankiisa noogu sheegay in hooyooyinka ay maaska nuujiyaan muddo 2 sanadood. Taa micnaheedu waxa weyaan in caruurta ay kala korto muddo 2 sanadood, ay caruurta kala korto way horta faa'iido weyn ugu jirta. Maxaa markaa looga baahanyay in loo kala kariyo ubadka? Waxa weyaan 2-3 qaybood baa markaa loo kala qaadaa. Waxay faa'iidada hooyadu ka helaysay inay ubadku kala koraan, faa'iidada ka helaya ilmaha yare inuu koro oo hooyadu kala koriso, iyo faa'iidada qoys ahaan laga helayo in ubadka la kala koriyo. 3 qaybood baa markaa loo kala dhigaa. Marka eegto hooyada markay kasoo qaadno faa'iidada ka helayso inay ubad kala koraan, waxa weyaan run ahaantii hooyadii waxay helaysaa waatan walacbaa ku dhacaya deetana waxay cuntada cunimaysa, hadday qurba qaadaysa iyo dabaysa, hadday dibaxba ku dhacaya. Marka haddaana muddo helin muddo ay ka kabato oo nafaqadeedu jirkiiyo xoda ay kusoo noqdaan, waxa weya dhiglaaanba ku dhacaysa hooyada markay si degdeg ah uur yeelato. Hoosan ubadkan aan la kala koreynin markay uurka galaan hooyadu dhiglaaanba ku dhacda oo nafaqadarri badan baa ku timaada. Taasaa keenaysa taasaa ah markaa horta arrin weyn oo dhibaato ku ah xagga hooyada. Talabaad way u dhignaanaysaa, xanuunno badan way u dhignaanaysaa. Talabaad 3 dhigbaxba ku iman kara oo markay ubadku bataan isku xigaana waxawey makaankaas adkaanayo gahayraya ama jilacaya oo noqonaya mid aan ururin oo aan dhiigga joojinayn. Marka inta badan dhigbax badan baa ku dhacaa xilliga dhalmada. Marka dhibaato badan bay ku haysaan hooyadu inay markaa caruurta isu dhawaadaan caruurteedu.
In ilmaha la nuujiyo muddo ku filan ayaa sidoo kale faa'iido weyn u leh ilmaha iyo hooyadaba, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Awkombe.
Naasinkiitu waxay leedahay ama ku jira waxay difaac badan oo virus ka difaaca cudurada kale oo dhan, dabeetana waxay noqonaysaa in naasinkiitu marku qaatay in yaraa koro hooyadu de naaska aad u siiso ama ay kala korinaysaba waxay helayaan in yaraa chaalis fiican buu helaya naaska hooyadu shaqo difaac badan uu ka helo cuduradii ku dhici lahaa oo dhan. Dabeetana shubaladan ama waxyaalahan hadda dadkiinu aada nooga hadlaya la yidhaahdo ummadda carteed waxay aad u dhintaan shinkirka wixii ka yari kaasirtii ka baxaysa haddii uu inuu yaraa uu helo waqti fiican oo hooyadu ku koriso. Waayo isagoo kii hore kixin marka dee mid kala gala haddana dee waxaweyan kii doonbay keergaran tahay kii hore uusu ka baxaya.
Marka ay hooyada nuujiso ilmaheeda muddo 2 sano ah ayaa ka soo kow faa'iidada caafimaad ee ay u leedahay hooyada ilmaha yar ayaa waxaa dhinaca kale jira faa'iidooyin kale oo ay qoyska lafsad ahaantiisa u leedahay, taasoo ay ka mid tahay in qoysku u baaqdo dhaqaale iyo waqti kaga bixi lahaa in ilmahooda yar ay cisbitaal la taagnaadaan. Waa kan mar kale Dr. Awkombe.
Markii hooyadu ay ubadkii ay ku kala koraan aabihii hooyada waqti fiican bay soo helayaan, talabaad dhaqaale badan oo kaga bixilaa daaweynta ama hooyada hala daweeyo oo daweyn hala siyadida kordhinaya ama walaacsiraale ama daweyn la siin lahaa ilmaha yare suba ku dhacaya ama xanuunsanaya, waxaa sida waa khasaar lacag aan loo baahnayn ba ka baxaysa qoyskii. Marka taasi la ka baxaysa markaa faa'iidadu ma aha mid ku kooban hooyada, mid ku kooban ilmaha yar qoloba, laakiin qoyskiina ku kooban tahay ilmihiina ku kooban tahay hooyadiina ku kooban tahay.
Xaawo Ibraahim Maxamed waa hooyo haysata caruur isku nuuga oo 10 ka badan oo calooshuun isu baneeyey. Waxa ay sheegaysaa in duruuftaasi ay tahay mid Ilaahay keenay, waxaase ay aaminsan tahay in isu dhowaanshaha caruurteeda ay ugu wacan tahay in muddo gaaban kadib ay caruurteeda naaska diidaan.
ilmaheegoodu waa isku nuunud ma fahantay, kii caloosha duu ku jira kii kale ama kii oo fariisanaba kii kale caloosha ku jira ma garatay. ilmihii waxaa saas ay ka larawi yihin maa halaal sana ba iska weyn yihin maa naaskaba nuugaan ma garatay, naaskaba diidaan ciyaalka umasha markaa ka baxa adiga 4 gadaa ku jira baxaloosha dub cunugii galin waay.
Duruufaha ay haatan ku jirta xaawo waa kuwo tusaale nool u ah qodobada uu ka hadlay Dr. Awkombe.
hadda midka dushii isfar haddaa aragto adiga shaadanayo fuuq bax ma garatay.
Marka ilmuhu ay naaska diidaan iyagoo aad u yar, waxay badisaa fursadda uu ilmo kale uurka ku geli karo, iyadoo ay hooyadii weli jilicsan tahay oo aanay ka soo kaban daalkii uurka iyo dhiiggii ka baxay xilligii dhalmada. Shukri Cabdulqaadir waa hooyo haysata dhowr caruur ah oo degan magaalada Beledweyne oo 2 isugu dhow caruurteeda ay kala weyn yihiin ugu yaraan 2 sano. sida ay ii sheegtay, Shukri ma qaadato wax dawo ah oo ay ku kala dheereynayso ilmaha. Waa maxay haddaba sirta ka dambaysa kala dheereynta ilmaheeda?
waxaa u kala dhexaysa laba sano afar sano saddex sano ayaa u kala dhexaysa meeda, iyagoo taa ilaah amarkiis ayaa anigana taxadir kaga sameeyey, sababtoo kale haddaan cunugeyga maaska aan ifirdhay aan u siiyo waxaan ogaaday inaan caadada eesiga ay imaanaynin, oo sababtoo tahay haddaad cunuga maaska ugu dadaashid hooyada ma imaanayso inay uur yeelato, haddaad cunuga maaska haqdarka xilliga uu rabay aada siinin markaas maxaa imaan karo xeerkeena imaan karo xeerkeena hadday imaadaan hooyada markaas inay uur yeelato waa muhiimad, balse cunuga mar walba maaska iyo biyaha haddaad siidid hooyada isheeg muxuu ahaayeen xeerkeediis imaan karin, hooyada afartanka cunuga maaska hadday ku abaabiso
Dr. Okombe ayaan haddaba weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya naasnuujinta iyo kala dheereynta ilmaha.
Haddii dalabka badan caanaha ay jiraan oo caanay naaska ilmaha yar aada ugala baxayo, hooyadu marka uur yeelo mayso dhe caanadii soo saarnaa ilmaha ama sabeelaha u dhamin waxay ku mashuulsan yihiin caana soo saarkii, markaas sababta ugu fiican ee ugu horreysa aan cidba kula tanino in ilmaha yar naaska la nuujiyo oo aan caano iyo biyo kale aan la siin. Hooyada jira waxay aaminsanta badan in naasku haraad wax leeyahay oo biyo ugu dara maya biyo iyo wax kana aan la siin.
Caruurta qaar ayaa naaska diida iyagoo aada u daayar, sida ku dhacda hooyooyin badan, sida xaawo aad codkeeda ku maqasheen qaybta hore ee barnaamijkan. Hase ahaatee, Shukri ayaa iyadu nasiib u yeelatay in ilmaheeda ay naaska nuugaan ugu yaraan laba sano. Waa maxay sirta ka dambeysa arrintaasi?
Cunuga marku uu caanaha raboodo uu cunuga ooyo naasaha ayaa u badiyaa maalintii, waxaad ka dhici karta inaa laba mar biyo siiyo, inta kale aan naasaa siiyo, habeenkina naaska muu cunuga ku jirtaa caano dhanba uma dhaweeyo, wax caanaa la dhahay ma siiyo. Soomaalidana maxay tahay cunuga masaasadaa lagu taagayaa isheeg muxuu ahaa caanihii oo keemka masuuliyad kaga jira la siinaya cunuga, marka waa wareeraya. Marka maxaa muhiimadda maxay noo tahay inaan cunuga naasaha seen beri inaan naasaha u badino oon caano dhanba marka uu gaaro laba sano markuu gaaro inuu kabacdi inaan caano siino, intaasan aan maaskeena ku abaabino iyo biyaha cunuga la siisiiyo hooyada markaas ilmaha u kala dheeraan karan, ayaka caafimaad ee ugu tahay cunuga caafimaadkiisa muhiimada ugu tahay cunuga isinuga maamada isinuga dhalaysa cunugeeda caafimaad kaba tiro badan ma helo, waayo xanuunaan badan u maraya naaska cuduro badan cunuga ka celiya, marka waa la kala caano badan yahay cunug walba si nuujinta ugu basan hooyo u caano badanaysaa. Haddaad cunuga naasaha ka yareyso ma yeelanayo isheedeen caano badan ma yeelni, haddaad maaska berisinna mar walba waad jilanaysaa oo caanada helaysaa cunugu helaya caanaha.
Maxaa haddaba la gudboon hooyooyinka jecel inay ilmaha kala dheereeyaan ee sida Shukri oo kalena aanay u suurto gelin inay caruurtooda nuujiyaan muddo laba sano ah amaba ka badan, sababta waxay doontaba ha noqotee? Dr. Cabdiraxmaan Okombe ayaa ku talinaya.
Waxa u baahnaa dhorta runaanti waxaan ahaa inta badan naasku wuxuu laga badbaadan leeyahay ama uurka laga badbaadi karaa qura waa lixda bilood ugu horreeya, micnaheedu intaan ilmuhu ababin, laakiin marku ilmuhu ababay cuntadii bilaabo ama caanaka lagu kabo waxaa dhacaysa naaska caanihiisu yaraanayadatana waxaa bilaabmaya muxuu ahaa hormoonadii uurka sameynayay. Marka xilliga weye xilliga loo baahan yahay in la kabo inaa lagu kabo dawooyinkan ubadka lagu kabriyo oo noqdo qaar dakiniina qaar irbadaa qaar gacanta la geliya ka makaanka la geliya, intaasaa u barnaamijka ay hooyada isticmaasho.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan, oo aan ku eegayay faa'iidada kala dheereynta ilmaha iyo hababka ugu wanaagsan ee ay hooyadu u mari karto inay kala dheerayso ilmaha. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin dhegeystayaal idinkaga tegayaa nabadgelyo.
sanid caashi ibraahim aadan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Haddii aan dib idin xusuno, mid ka mid a qodobadii wararka ugu dor karoonaa, waddamada afrika ayaa isu diyaarinaya waxa khubaradu ay rumaysan yihiin inay lama huraan tahay gurmadka xaaladaha cudurka viruska ee ka dilaacay shiinaha, iyadoo uu sii xoogeysanayo xiriirka dhaqaale ee labada dhinac, islamarkaasna uu kordhay isu safarka shiinaha iyo dalal ku yaala qaaradda. Khubarada caafimaadka ayaa waxa ay leeyihiin in ay tahay lama huraan in qaaraddu ay u diyaar garowdo daaweynta iyo karantiilka xaaladaha cudurka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibraahim. Haatanna dhegeystayaasha, waxaan ku nasinaynaa mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay. Waa heesal ku dhegeedu yahay Adduunyadu Sidii Malab.
waxaa wajir ugu luqeynay cabdiqaadir xasan iyo hibe maxamed. iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii caweysnimo ee wajirin kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashiuud iyo anigu ibraahim xasan daamduray soo saareenna wuxuu ahaa jimmy faria. tan mar kale kulmi doona nabadgeli.
نفسي ما احميشين عدو قد عور ما تريسين عدو قد عور ما تريسين من كان ادرك ولا مدري وما فتوكو ما حد قال لك نور